Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-mart kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 35-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda Toshkent shahar hokimining Toshkent shahar fidoisi ko'krak nishonini ta'sis etish masalasi ko'rib chiqildi. Deputatlar e'tiboriga ko'krak nishonning bir necha namunasi va nizom taqdim etildi va namunalar orasidan milliy xususiyatlar va davlatchilik tarixiga mos bo'lgani tanlanib, bir ovozdan ma'qullandi. Mazkur ko'krak nishoni O'zbekiston mustaqilligining 30 yillik tantanasiga munosib tuhfa sifatida har yil mustaqillik bayrami arafasida Toshkent shahrining ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan Toshkent shahridagi mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxona, tashkilot va muassasalarda mehnat qilayotgan fuqarolarni, keng jamoatchilik vakillarini taqdirlash maqsadida ta'sis etilmoqda. Shuningdek, ko'krak nishon bilan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lmagan shaxslar ham taqdirlanishi mumkinligi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.